Prioritar ce se regăsește actualmente pe agenda dialogului moldo-comunitar?
Continuăm să promovăm irreversibilitatea parcursului european, avându-se în vedere că, între timp, în Republica Moldova s-a format o coaliție majoritară pro-european, a fost instalat un guvern, un prim-ministru care se declară și cu adevărat este un pro-european adevărat. Actualmente ne pregătim pentru relansarea sezonului diplomatic. Suntem în dialog cu structurile europene, cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional în vederea relansării negocierilor pentru elaborarea unui nou program. Aceste negocieri vor deschide calea pentru oferirea Republicii Moldova în continuare a programelor de asistență, atât pentru stabilizarea macroeconomică, cât și pentru suportul bugetar. Succesul negocierilor constă în pregătirea lor temeinică și tocmai ne ocupăm de procesul de coordonare cu toți actorii implicați, mai ales pe plan intern, a acestei activități care se începe în curând. Programul cu Fondul Monetar Internațional este și un certificat care ar trebui să ateste sănătatea sistemului financiar, politicilor fiscale și există o abordare unanimă a clasei politice de la Chișinău în privința necesității acestui program cu Fondul Monetar Internațional. Și un asemenea program va relansa procesul de cooperare în ceea ce privește domeniul de asistență externă, atât cu Banca Mondială, cât și cu Uniunea Europeană.
Până la finele anului, contați pe sprijin financiar din partea partenerilor externi?
Da, contăm. Misiunea Fondului Monetar Internațional va veni la finele lunii septembrie. În 1 octombrie intenționăm să finalizăm negocierile și în paralel vom continua dialogul cu ceilalți parteneri, astfel încât spre finele anului curent stabilitatea macrofinanciară a țării să fie restabilită.
Doamna Gărman, partenerii de dezvoltare insistă pe ideea, promovați reforme și veți beneficia de asistență. Acum, ce reforme trebuie să fie aplicate?
În primul rând, reformele în domeniul justiției, luptei împotriva corupției și stabilizării sectorului financiar bancar. Aceste trei domenii sunt identificate atât de noi cât și de partenerii noștri externi. Recent, în Republica Moldova au sosit trei consilieri de rang înalt pe care Guvernul Republicii Moldova a solicitat din partea Uniunii Europene pentru a ne asista în elaborarea politicilor corecte în domeniile respective și celelalte domenii sunt numai puțin importante. Apropo, așteptăm sosirea consilierilor și în domeniul energetic, reforma administrației publice, educație. Vreau să vă reconfirm că există un angajament foarte și foarte serios din partea membrilor executivului și a primului ministru de a avansa în implementarea acestui acord important.
Domnul vicepremier, dar cu excepția armonizării legislației naționale la cea europeană, ce rezultate altele trebuie deliberat urgent, astfel încât Moldova să recâștige încrederea partenerilor de dezvoltare?
Trebuie să pornim activitatea de implementare chiar și a legislației care este deja aprobată și în primul rând în domeniul justiției. Sunt foarte multe legi bune elaborate cu concursul Consiliului Europei, Uniunii Europene, care să aducă acea dorită transparență în domeniul justiției care este așteptată de toți cetățenii, modul în care sunt aleși, evaluați judecătorii, finanțarea în domeniul justiției, accesibilitatea pentru cetățeni și în ceea ce privește lupta împotriva corupției, iarăși sunt un șir de legi care sunt deja aprobate și care nu funcționează bine. E nevoie de o abordare complexă și cuprinzătoare, astfel încât acea transparență a domeniului justiției să fie resimțită în absolut toate sectoarele economiei și vieții sociale în Republica Moldova. Eu aș menționa promoționa și îmbunătățirea climatului de afaceri, ceea ce este necesar și important pentru atragerea investițiilor străine, crearea locurilor de muncă pentru cetățeni, ceea ce ar însemna de asemenea recâștigarea încrederii din partea atât a societății cât și a partenerilor străini în perspectiva europeană a Republicii Moldova.
Deocamdată Tiraspolul ezită să dea un răspuns clar dacă este gata să aplice și regiunea transnistreană prevederile acordului de asociere care pentru Stânga Nistrului intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Ce se face pentru ca să devină și ei mai cooperanți sau în caz că dau un răspuns negativ, la ce trebuie să vă așteptați?
Nu încetăm să promovăm eforturile noastre de a informa partea transnistreană despre beneficiile în urma implementării acordului de asociere și zonei de comerț liber, care deja sunt resimțite în Republica Moldova și în primul rând manifestate prin creșterea considerabilă a exporturilor pe piața europeană care a devenit liberă, și în al doilea rând coordonăm aceste eforturi foarte strâns cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Dăm dovadă de atitudine angajantă în raport cu oamenii de afaceri din regiunea transnistreană. Încercăm să promovăm și proiecte și programe de asistență care trebuie să pregătească economia și mai ales agricultură din partea stângă a Nistrului pentru implementarea graduală a elementelor zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană. Mie mi se pare că toate aceste eforturi se vor solda cu succes și nu ezit să aduc exemplul unei asemenea politici în privința mobilității cetățenilor. Atunci când a fost liberalizat regimul de vize pentru călătoriile cetățenilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană, am făcut acest beneficiu imediat accesibil și pentru locuitorii din stânga Nistrului, care au și beneficiat imediat de acest privilegiu, ceea ce înseamnă că beneficiile și avantajele procesului de integrare europeană pe care îl promovăm trebuie să fie înțelese și resimțite de toți cetățenii țării, și aceasta este cel mai important instrument și cea mai bună politică de reintegrare a Republicii Moldova.
Dacă răspunsul Tiraspolului este nu pentru implementarea acordului de liber schimb, cine trebuie să dea verdictul, Bruxelles sau Chișinău?
Mesajul nostru este foarte clar. În cazul în care nu se dorește implementarea prevederilor zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană, agenții economici din regiunea transnistreană, începând cu 1 ianuarie 2016, vor continua să aibă un regim comercial cu Uniunea Europeană cu aplicarea taxelor vamale, ceea ce nu este deloc avantajos pentru producătorii din stânga Nistrului. Regulile de joc sunt foarte clare.
Pentru că vorbim despre regiunea transnistreană, vreau să vă întreb de ce atât de greu se reiau negocierile în formatul 5+2, doamna ministru. E o pauză destul de măricică care a intervenit în procesul de negociere în acest format și ridică semne de întrebare.
Chișinău pledează insistent pentru relansarea cât mai rapidă a negocierilor în formatul 5+2. La Chișinău există un guvern stabil, majoritar, un prim-ministru care este deschis acestei cooperări și dialogului cu partea transnistreană. Recent a avut loc prima întrevedere a negociatorilor din ambele părți de după instalarea noului guvern de la Chișinău. Astăzi vom avea reuniunea Comisiei Naționale pentru reintegrare sub conducerea primului ministru. Toate instituțiile din partea executivului și-au evaluat acțiunile pe care trebuie să le întreprindă în vederea facilitării procesului de negocieri și procesului de reintegrare a Republicii Moldova și, cel mai important, avem susținerea din partea partenerilor noștri implicați în formatul 5+2, OSCE, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, care ne sunt la dispoziție pentru a facilita acest proces.
Cum se răsfrânge lipsa acestor negocieri în formatul 5+2 asupra procesului de reunificare a țării?
În paralel, există și formatul grupurilor de lucru sectoriale, care se reunesc periodic pentru a examina un șir de acțiuni concrete în fiecare domeniu pe care părțile le pot întreprinde.
Premierul Streleț a avut convorbiri telefonice cu omologii săi de la Kiev și de la Moscova. Ar putea să dea un impuls pentru reluarea negocierilor în acest format?
Acest subiect a figurat în cadrul discuțiilor atât cu omologul ucrainean cât și cu omologul rus a domnului prim-ministru. Cel puțin au fost primite asigurările că ambele țări care fac parte din același format 5+2 sunt angajați pe deplin și vor întreprinde toate eforturile pentru relansarea procesului.
Sunt voci care vorbesc despre inevitabila criză de securitate care ar cuprinde și Republica Moldova. Ce întreprinde statul pentru a nu se ajunge la această criză?
În primul rând, evaluăm contextul de securitate regional, care, din păcate, rămâne a fi destul de dramatic. Ceea ce impune anumite măsuri de consolidare a propriei securități. Am început să reevaluăm conceptul de securitate a Republicii Moldova. Acest lucru se desfășoară sub auspiciile președintelui Republicii Moldova și în acest context cooperăm foarte strâns atât cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, care, apropo, se află în procesul de reevaluare a propriei strategii de securitate, cât și cu partenerii din partea Alianței Nord-Atlantice, în virtutea faptului că cooperăm în cadrul formatului Parteneriatul pentru Pace și implementăm împreună cu Alianța programul individual de parteneriat. V-am vorbit deja despre asistență și consiliere de rang înalt pe care am solicitat din partea Uniunii Europene. Vreau să vă informez că am solicitat de asemenea consiliere de rang înalt pentru reforma sectorului național de securitate. Nouă ne se pare că alinierea la practicile și politicile, în primul rând, a Uniunii Europene în contextul actual de securitate este cea mai bună cale pentru a ne asigura și securitatea și interesul național al Republicii Moldova. Mai mult ca atât, în acordul de asociere pe care îl implementăm cu Uniunea Europeană, este foarte clar reflectat obiectivul de aliniere a Republicii Moldova la politica comună de securitate și apărare a Uniunii Europene.
În ultimul timp s-au întețit declarațiile făcute de liderii de la Tiraspol, precum că autoritățile de la Kiev, dar și cele de la Chișinău, ar face presiune asupra regiunii. Pe ce se bazează ei?
Republica Moldova își asigură propria suveranitate și integritatea teritorială, dar și securitatea națională. În contextul regional și geopolitic complicat, ceea ce înseamnă că atât formarea de proprii alianțe, cât și alinierea la politicile care nu ni se par pe deplin justificate, este de datoria guvernării din Republica Moldova. În ceea ce privește promovarea regimului comercial, de exemplu, comerțului cu partenerii noștri tradițional, nu ni se pare că ceea ce facem noi este nu doar pe deplin justificat, dar și foarte generos și angajant. În primul rând, în raport cu partea transnistreană, atunci când îi oferim să-și ridice nivelul de trai, să asigură venituri în buget datorită aplicării mai multor mecanisme care sunt deschise Republicii Moldova din partea Uniunii Europene, asta înseamnă de fapt un angajament important și nici de cum izolarea sau, după cum s-a menționat, blocarea regiunii transnistrene. Deci noi operăm cu alte noțiuni și cu alte politici care ni se par nu doar rezonabile, dar și unicele posibile la etapa actuală. Celelalte învinuiri sau interpretări sunt nefondate.
Doamna ministră, în ultimul timp se vorbește și despre nevoia resetării relației dintre Chișinău și Moscova. Cum ar trebui să se producă această resetare a cooperării bilaterale?
Chișinău a fost întotdeauna în favoarea relațiilor bazate pe pragmatism și atitudine constructivă între Republica Moldova și Federația Rusă. Ele trebuie să fie reciproc avantajoase. Această dorință a fost exprimată de către primul ministru în prima convorbire telefonică cu omologul rus, domnul Medvedev. Suntem gata pentru relansarea activității comisiei mixte comercial-economice între cele două state și, evident, contăm pe o atitudine mai constructivă a Federației Ruse în formatul 5+2 atunci când vorbim de relansarea activității acestui dialog. Ne îngrijorează și soarta cetățenilor Republicii Moldova care se află la muncă în Federația Rusă. Nu încetăm să promovăm demersuri pentru apărarea drepturilor acestor cetățeni. Purtăm discuții cu Federația Rusă în problematică energetică, care iarăși devine tot mai actuală când ne apropiem de sfârșitul anului. Avem dialog cu Federația Rusă în problematică politico-militară, care a devenit de asemenea foarte importantă în ultimul timp. Nu încetăm să promovăm demersurile pentru a asigura retragerea formațiunilor militare rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, atât în dialogul bilateral cu partenerii din Federația Rusă, cât și în cadrul organizațiilor internaționale.
În actualitate a reapărut și problema trimiterii ambasadorilor peste hotare. Cât de grabă ar putea Republica Moldova să aibă șefii ai misiunilor diplomatice în aproape 20 de state, pare să, după ce au fost rechemați cei peste 15 ambasadori?
Este un proces firesc de rotație a diplomaților și a șefilor misiunilor diplomatice, care de obicei are loc în perioada de vară. Suntem acum în proces de identificare a candidaturilor pentru șefii misiunilor diplomatice în mai multe state, mai ales în majoritatea în statele Uniunii Europene. Așteptăm revenirea deputaților din vacanță, deoarece Comisiei pentru Politica Externă și Integrare Europeană revine un rol foarte important de examinare inițială a candidaturilor propuse. Eu personal întotdeauna am pledat și voi pleda în continuare pentru menținerea profesionalismului în sistemul diplomatic moldovenesc și la momentul identificării candidaturilor voi insista asupra menținerii acestui principiu. Șefii misiunilor diplomatice trebuie să aducă plus valoare imaginii și promovării interesului național al Republicii Moldova în țările de acreditare. M-ați întrebat despre obiectivele pe viitor și vreau să vă asigur că continuăm să lucrăm în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu aceeași echipă consolidată cu care am negociat acordul de asociere, prevederile zonei de comerț liber între Republica Moldova și Uniunea Europeană și acum suntem la etapa implementării prevederilor acestui acord. Echipa pe care am onoarea să o conduc dă dovadă de dedicație, angajament și profesionalism în implementarea obiectivelor propuse. Această activitate este de o mare responsabilitate, atât personală cât și profesională, pentru fiecare dintre noi. Iar autorilor unor declarații care vizează Ministerul de Externe, vreau să sugerez să nu scuipă în fântână de unde au băut apă. Eu personal apreciez foarte mult echipa cu care lucrez în cadrul acestui minister de mai mulți ani, echipă care dă dovadă de angajament, dedicație, profesionalism, este una consolidată și uneori în condițiile mai dificile promovează insistent și imaginea și interesul național al țării.